και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Το καθιερωμένο καθημερινό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» είναι κοντά σας. Μία εκπομπή του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ που σας μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου σήμερα με πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Πριν ξεκινήσουμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904. Στο 904 μας φιλοξενεί στη συχνότητά του χάρη στην προσπάθεια εκεί των συναδέλφων και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Scorpions. Νομίζω ότι είναι πασίγνωστο θρυλικό rock συγκρότημα από τη Γερμανία, το οποίο σχηματίστηκε στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1965. Είναι μέχρι τις μέρες μας ενεργή και αυτό από μόνο του είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουν κυκλοφορήσει 18 ολοκληρωμένα studio albums. Εμείς όμως θα ακούσουμε όχι ακριβώς ένα από αυτά τα 18, θα ακούσουμε ένα απάνθισμα από τραγούδια των Scorpions, το οποίο κυκλοφόρησαν ως ξεχωριστός δίσκος στις 4 Νοεμβρίου του 2011. Ένα δίσκος, το Come Black, με πολλές επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά και με διασκευές τραγουδιών άλλων συγκροτημάτων. Και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Scorpions, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με πρώτη είδηση, την διαδικτυακή συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ που είχαμε χθες. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ναι, τα παιδιά της ΓΕΣΕΕ εμφανίστηκαν μετά από πολύ καιρό, της πλειοψηφίας διοίκησης πιο σωστά. Μετά λοιπόν από πολλούς μήνες συνειδητής και επιλεκτικής απραξίας της πλειοψηφίας της διοίκησης, είχαμε χθες το απόγευμα την συνεδρίαση διαδικτυακώς της ΓΕΣΕΕ. Φυσικά για τους εργατοπατέρες δεν ήταν θέματα κυρίαρχα να συζητηθούν, όπως η κατάσταση πανδημίας, το γεγονός ότι ο λαός μας εδώ και τόσους μήνες μετρά εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες θα λέγαμε, θύματα της πανδημίας Και βέβαια το δημόσιο σύστημα υγείας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αυτά δεν στάθηκαν αφορμή και σημαντικά για να συζητηθούν. Όπως επίσης δεν υδρώνει το αυτί τους για τις χιλιάδες απολύσεις όλο αυτό το διάστημα, το γεγονός ότι οι άνεργοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύριο. Ενώ και το εισόδημα των εργαζομένων όλους αυτούς τους μήνες που διαρκεί η πανδημία έχει πραγματικά καταρρεύσει, ουσιαστικά έχει ξανεμιστεί. Ούτε αυτοί ήταν λόγοι για να απασχολήσουν την χθεσινή διαδικτυακή συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ, παρά το γεγονός ότι τέθηκαν στο τραπέζι από τις ταξικές δυνάμεις, από τη ΔΑΣ. Οι ταξικές δυνάμεις που βέβαια ήταν όλους αυτούς τους μήνες και συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όλο αυτό το διάστημα που οι κύριοι της πλειοψηφίας της διοίκησης έχουν λάμψει διά της απουσίας τους. Γι' αυτό και δεν θεώρησαν σημαντικό να τοποθετηθούν πάνω στα καυτά αυτά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Αυτό που θέλησαν να πούν, να θέσουν στο τραπέζι, είναι για το γεγονός της ενίσχυσης του ρόλου, πώς ακριβώς δηλαδή η ΓΕΣΕΕ θα ενισχύσει το ρόλο της ως αυτό που έχει αποδείξει πως είναι, δηλαδή επιτελείο των βιομηχάνων, των επιχειρηματιών και των κυβερνήσεών τους. Έχουν αγωνία για το πώς θα ξεφύγουμε οι επιχειρηματικοί και μονοπωλιακοί όμιλοι στη χώρα μας από την καπιταλιστική κρίση και πώς θα ενσωματώσει τους εργαζόμενους σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα είχαν το θράσος να επιχειρηματολογήσουν και υπέρ των περικοπών στους μισθούς μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και άλλων αντεργατικών πολιτικών. Είναι αναγκαίες στο όνομα του να βγούμε από την κρίση που επέφερε εσπεσμένα ο κορονοϊός. Η ηγεσία των τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΓΕΣΕΕ θεωρεί πολύ σημαντικό στόχο για το επόμενο διάστημα το πώς ακριβώς θα ενταχθεί στον κοινωνικό διάλογο, θα στρογγυλοκαθίσει δηλαδή στα τραπέζια των στημένων κοινωνικών διαλόγων. Φυσικά θα συμμετάσχει και στον διάλογο με την Επιτροπή Πισαρίδη. Ενώ θεωρούν και πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία επιτυχία το γεγονός της συμμετοχής στο Διεθνές Φόρουμ Ελλάδα 2040, το οποίο θα γίνει το επόμενο διάστημα με παρουσία μάλιστα από σημαίνοντες προσωπικότητες όπως είπε ο πρόεδρος ΓΕΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, προσωπικότητες όπως ο δισεκατομμυρίουχος Bill Gates, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι. Α, βέβαια, θεώρησαν επίσης σημαντικό οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ να διασυνδεθεί ακόμα πιο στενά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα, από τα οποία βέβαια ξεκοκαλίζουν μπόλικα εκατομμύρια. Behind me now, so many words away. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, από την αντίθετη ακριβώς πλευρά, οι ταξικές δυνάμεις, οι ΔΑΣ, έθεσαν τα πραγματικά προβλήματα στη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως η πανδημία και τα αποτελέσματά της, που είναι σε εξέλιξη εξαιτίας της καταστροφικής διαχείρισης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στο ζήτημα της υγείας. Μετράμε κάθε μέρα εκατοντάδες νεκρούς. Επίσης, στάθηκαν στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων που προχωρούν με αμείωτο ρυθμό σε όλους τους τομείς, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Λάρκο και τα ελληνικά ταχυδρομεία. Στον επικείμενο κρατικό υπερπολογισμό του 2021, όπου ακόμα περισσότερο μεγαλώνουν τα αδιέξοδα για το λαό και τις ανάγκες του, και μάλιστα είχαν το θράσος οι κυβερνώντες να περικόψουν τον προϋπολογισμό για τις δαπάνες υγείας κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε και το αντεργατικό νομοσχέδιο που έχει ήδη ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τα ραβασάκια των εργοδοτικών ενώσεων. Βέβαια, και το σχέδιο Πισαρίδη, που έρχεται να ισοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα εργατικά δικαιώματα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα επίσης. Και φυσικά οι ταξικές δυνάμεις καταχέριασαν τη συμβασμένη πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ για το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν απούσα από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Κατηγορούνται ότι έχουν σφραγίσει το κτίριο της ΓΕΣΕΕ και αρκούνται σαν ανακοινώσεις για την Black Friday, για παράδειγμα. Μια ηγετική ομάδα που δεν βρήκε το χρόνο ούτε να καταθέσει ένα λουλούδι για το Πολυτεχνείο. Που για το νέο πτωχευτικό κώδικα και τις δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 200 ευρώ, δεν έχει βγάλει ούτε άχνα μέχρι τώρα. Ούτε βέβαια έχει σχολιάσει τα δεκάδες εκατομμύρια που η κυβέρνηση δίνει απλόχερα σε μονοπωλιακούς ομίλους, όπως για παράδειγμα η στήριξη της Aegean και άλλες αεροπορικές εταιρείες, αλλά και η Fraport που ελέγχει τα περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. Και τέλος και σημαντικότερο, μια ηγετική ομάδα που κάνει τα πάντα προκειμένου να περάσουν όλα τα νομοσχέδια εκτρώματα της κυβέρνησης, και μάλιστα σε αρκετά από αυτά είναι και συνδιαμορφωτές. Μάλιστα είχαν το θράσος να χαρακτηρίσουν και άσκοπη ενέργεια την πρόσφατη απεργία των εργατικών κέντρων των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων της 5ης 26 Νοεμβρίου. Όταν σε όλη τη χώρα γίνεται ο κακός χαμός σε χώρους δουλειάς, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, εργοστάσια, δεκάδες καθημερινά τα κρούσματα, πολλοί νεκροί, πολλές μολύνσεις καθημερινά, ασυδοσία της εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς, έχουν καταδύσει ζούγκλα, σε συνθήκες γαλέρας δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει, έχουν ξεπεράσει το όριο που λέμε ότι είναι στο κόκκινο. Το υγειονομικό προσωπικό είναι στα όρια της εξάντλησης. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι αρκετά για τους κυρίους της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ ώστε να προχωρήσει σε μια απεργιακή κινητοποίηση το ταξικό κίνημα. Καλά για τους ίδιους ούτε λόγος, έτσι, το πότε προκήρυξαν τελευταία φορά απεργία. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε και μια σχετική ανακοίνωση όπου ενημερώνει επακριβώς το τι ακριβώς διημήφθη στη χθεσινή διαδικτυακή συνεδρίαση της ΓΕΣΕΕ. Και με την τοποθέτηση του Γιώργου Πέρου, εκ μέρους της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας και επικεφαλής της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Το ελπιδοφόρο μήνυμα αυτής της περίοδου είναι ο συντονισμός και η πάλη των εργαζομένων και των συνδικάτων τους απέναντι στα σχέδια εργοδοσίας και κυβέρνησης, κάτι που πρέπει να ενισχυθεί και το επόμενο διάστημα. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έδωσε και θα δίνει όλες τις δυνάμεις. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Η επόμενη είδηση αφορά τα πεπραγμένα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και τα πόσο ευτελή είναι τα όρια που έχουν ξεπεράσει προ καιρού. Πάμε λοιπόν μέχρι τη Ρόδο, καθώς εκεί όπως καταγγέλνουν οι ταξικές δυνάμεις, το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων της Ρόδου κάλεσε την αστυνομία ζητώντας να επιβληθούν πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση σε στελέχη του ΠΑΜΕ, αυτό καταγγέλει η τοπική γραμματεία Ρόδου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Η ιστορία έχει ως εξής: στελέχη του ΠΑΜΕ και της Επιτροπής Αγών Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τον Επισυντισμό, με ολιγομελή συνεργεία των δύο ή τριών ατόμων και με ολιγόρες βάρδιας, καθημερινά βρίσκονται στο χώρο του εργατικού κέντρου, προκειμένου να ενημερώνουν τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς είναι η περίοδος που το σωματείο δέχεται αιτήσεις επαναπρόσληψης. Και βέβαια επικρατεί και μπέρδεμα όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει με τα επιδόματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Επειδή λοιπόν αυτή η δράση μπαίνει στο μάτι των εργατοπατέρων εκεί, αυτή κάλεσε την αστυνομία προκειμένου να επιβάλλει πρόστιμα στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ για άσκοπη μετακίνηση. Φαίνεται συνεχίζεται ο κατήφορος, δεν έχουν πιάσει ακόμα πάτο οι εργατοπατέρες. και συγκεκριμένα ήταν μια πρωτοβουλία του Τάσου Ψαρομπά, που είναι εκλεγμένος με την παράταξη Σταμούλη, δηλαδή «Πας και δάκε». Αυτός κάλεσε την αστυνομία. Η οποία βέβαια ανταποκρίθηκε, πήγε στο χώρο του εργατικού κέντρου, αναζήτησε τον καταγγέλλοντα και στη συνέχεια έκανε και έλεγχο στα στελέχη του ΠΑΜΕ. Πολλά συγχαρητήρια εκεί στους αγωνισταράδες και συνδικαλισταράδες της Πάσκη και Δάκε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Σήμερα οι φυσικοθεραπευτές των νοσοκομείων όλης της χώρας προχώρησαν σε επαναλλακτική στάση εργασίας μετά από απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου τους. Βασικό αίτημα της σημερινής κινητοποίησης είναι η άμεση ένταξη όλων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και βέβαια η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Οι φυσικοθεραπευτές σε ΑΧΕΠΑ και Παπα-Νικολάου στα δύο αυτά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν και συμβολικές κινητοποιήσεις έξω από τα δύο νοσοκομεία. Σε συγκέντρωση με τα οχήματά τους καλούν αύριο οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί στις 10 το πρωί το ραντεβού στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Οι οδηγοί και οι αυτοαπασχολούμενοι ταξί διεκδικούν την ικανοποίηση μιας σειράς κυρίως οικονομικών αλλά και άλλων κλαδικών αιτημάτων. Επίσης αύριο Πέμπτη από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία προχωρούν σε στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις. Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας θα συγκεντρωθούν στην πύλη του νοσοκομείου. Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό, συνέβη σε εργαζόμενοι του Δήμου Αλίμου όταν έπεσε από σκαλή του απορριμματοφόρου στο οποίο επέβαινε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον ώμο. Αυτό το γεγονός καταγγέλει το συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Σε μια άλλη είδηση, το Συνδικάτο Καθαριστών και Καθαριστριών Νομού Αττικής καταγγέλει την απληρωσιά των εργαζομένων στην καθαριότητα του ΟΣΕ, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει καθυστέρηση μισθών αρκετών μηνών. Ανακοίνωση εξέδωσε η αγωνιστική συνεργασία εμπόρων με την οποία καταγγέλει την πρακτική των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα σωματεία για την εκλογή διοικήσεων και αντιπροσώπων που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου να πάρει ξεκάθαρα θέση απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, διότι μόλις πριν από λίγες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο με καταγγελίες σχετικά με τη διαβλητότητα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε σωματεία εργαζομένων. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι η τοποθεσία όπου εναποτίθενται τα κοντένερ με τα απορρίμματα έξω από το Χιτά Μαυροράχης αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των εργαζομένων. Είναι τελείως ακατάλληλος ο χώρος. Υπήρχε παραλίγο σοβαρό εργατικό ατύχημα την Κυριακή που μας πέρασε. Ενώ σε ένα ακόμα παρόμοιο ατύχημα, το καλοκαίρι του 2017, είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Δήμο επιθυμεί να βρεθεί καταλληλότερο σημείο για την εναπόθεση των απορριμμάτων. Όσον αφορά τώρα τη γνωστή ιστορία, για να επιστρέψουμε στον Πειραιά, να πάμε τώρα εκεί και στη διαδικασία στοχοποίησης των συνδικαλιστών της διοίκησης του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ αλλά και των εργαζομένων του Σωματείου ΕΤΙΤΑ. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Πειραιά με ανακοίνωσή τους εκφράζουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στα δύο αυτά σωματεία, ΕΝΕΔΕΠ και ΕΤΙΤΑ. Καταγγέλνουν τη στοχοποίησή τους από τις εργοδοσίες για τους συνδικαλιστές που απέργησαν την 5η-26η Νοεμβρίου. Για όσους το γνωρίζουν το ζήτημα, να υπενθυμίσουμε ότι απεργοί, ενώ τηρούσαν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα με αποστάσεις και μάσκες, τέθηκαν την επόμενη μέρα εκτός παραγωγικής διαδικασίας για 14 ημέρες από την εργοδοσία της Κόσκο και των τηλεοπτικών σταθμών Star και Αλφα. Το όνομα ότι είχαν συγχρονιστεί την προηγούμενη ημέρα στην απεργία, στις απεργιακές φρουρές και έτσι αποτελούν κίνδυνο για τους υπόλοιπους συναδέλφους τους να διασπαρεί ο κορονοϊός. Προσχηματικά βέβαια αυτά όλα. Ανακοίνωση όμως εξέδωσε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, με τον οποίο απαιτείται να επανέλθουν οι εργαζόμενοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στην εργασία τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ προετοιμάζεται και για τη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κόσκο. Away, Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί το ταξικό εργατικό κέντρο έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών και αποφάσεων καταδίκης του Οργείου Αυταρχισμού και Τρομοκρατίας, αλλά και της καταστολής, στο οποίο έχει επιδοθεί η αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων με ιδιαίτερο ζήλο και βέβαια με άνωθεν αποφάσεις, κυβερνητικές εντολές. Ένα όργιο αυταρχισμού, τρομοκρατίας και καταστολής, το οποίο ξεκίνησε ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου 17 Νοέμβρη με την επιχείρηση διάλυσης της εκδήλωσης του εργατικού κέντρου και άλλων φορέων της πόλης, με τον ξυλοδαρμό και τη σύλληψη 23 φοιτητών εκείνη την ημέρα και την προσαγωγή εκλεγμένου μέλους της διοίκησης του Σωματείου Επισητισμού Τουρισμού, με αστυνομικούς ελέγχους σε συνδικαλιστές με στόχο να αποτρέψουν την προπαγάνδηση της πανελλαδικής απεργίας 26 Νοεμβρίου και βέβαια την ίδια την ημέρα της απεργίας με την προσαγωγή και τα πρόστιμα σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους που αποτελούσαν απεργιακές φρουρές. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με ζητήματα που αφοράνε τον κλάδο της υγείας. Θα πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί έχουμε μια σοβαρή καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Θεά Γένειο. Το Σωματείο λοιπόν καταγγέλει την απόφαση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου που επιτρέπει να χειρουργούνται ασθενείς του Θεά Γενείου σε ιδιωτική κλινική, παρά το γεγονός ότι τα χειρουργεία του νοσοκομείου παραμένουν σε λειτουργία. Το Σωματείο καταγγέλει πως με αυτόν τον τρόπο επέρχεται δια της πλαγίας οδού εμέσως η περιβόητη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και απαιτεί να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα με όρους δημοσίου συμφέροντος και όχι με αυτούς που επιδίδεται η κυβέρνηση για να αντιδράσει δηλαδή αμοιβής. από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στο Ηράκλειο και εκεί είχαμε μια σοβαρή καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, διασωληνωμένοι ασθενείς άλλων ασθενειών παραμένουν νοσηλευόμενοι σε κοινούς θαλάμους και όχι σε θαλάμους μονάδων εντατικής θεραπείας. Στην ουσία τους έχουν κάνει έξωση προκειμένου να μπουν στις ΜΕΘ ασθενείς με κορονοϊό. Άρα δηλαδή αυτό που καταγγείλανε και πριν από λίγες ημέρες, ότι σιγά σιγά το νοσοκομείο μετατρέπεται σε νοσοκομείο μίας νόσου. Και βέβαια καταδεικνύεται και η επικινδυνότητα αυτής της κατάστασης με ασθενείς και νοσηλευόμενους να πρέπει να έχουν την φροντίδα που χρειάζεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αντί αυτού τους έχουν σε κοινούς θαλάμους, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια άλλη καταγγελία της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Προνοιακών Επικουρικών που καταγγέλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι την ίδια ώρα που σε μια σειρά από κέντρα κοινωνικής πρόνοιας εμφανίζονται δεκάδες κρούσματα τόσο σε ασθενείς όσο και σε εργαζόμενους. Το Υπουργείο πετά στον δρόμο στην ουσία 130 εργαζόμενους από κέντρα πρόνοιας. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Και αυτό διότι όπως επιτάσσουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 7K του 2019, το 50% των επικουρικών υπαλλήλων μένει εκτός. Αντί δηλαδή να ενισχυθούν με προσωπικό αυτές οι δομές, αποδυναμώνονται περαιτέρω. Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα, όπως καταγγέλνουν εκεί οι ταξικές δυνάμεις στους ΟΤΑ, η ΔΑΣ ΟΤΑ Κέρκυρας. Χωρίς δουλειά και σε οικονομική απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα κοινοφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ. Καθώς με αφορμή την καραντίνα και το lockdown που έχει επιβληθεί, οι συμβάσεις τους πάγωσαν με απόφαση των τριών δημάρχων του νησιού. Καταγγελιών συνέχεια, να πάμε τώρα μέχρι το Πέραμα. Εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Περάματος καταγγέλει τη διοίκηση του Δήμου, το Δήμαρχο, την Δημοτική Αρχή Περάματος, ότι απολύει 4 εργαζόμενους από τη δομή κοινωνικού παντοπολίου και κοινωνικού συσιτίου. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλη εκπομπή για άλλη δομή, σε άλλη πόλη. Φαίνεται ότι είναι μια κοινή αντίληψη των Δημοτικών Αρχών. Στην ουσία δηλαδή διαλύονται οι δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων. Πριν περάσουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού, να πούμε μια θλιβερή είδηση από το μέτωπο του προσφυγικού και μετανασευτικού, καθώς είχαμε ναυάγιο σήμερα Λέμβου με πρόσφυγες και μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της περιοχής Παλιός στο Μανταμάδο της Βορειοανατολικής Λέσβου, με μία νεκρή και μία αγνοούμενη μέχρι τώρα. Οι τελευταίες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Στην περιοχή υπάρχουν δύο σκάφη του λιμενικού σώματος και σκάφος της Frontex που επιχειρούν για την ανέβρεση της αγνοούμενης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 32 άτομα. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα ελικόπτερο του στρατού και ένας πολεμικής αεροπορίας. Έχουν περισυλλεγή σώοι 15 άντρες, 14 γυναίκες και 3 παιδιά. Πάμε λοιπόν στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε με τα δεκάδες κρούσματα που έχουν εντοπιστεί σε νεοσύλλεκτους φαντάρους στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης της πολεμικής αεροπορίας στην Τρίπολη. Όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι φαντάροι, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Πριν από μερικές ημέρες αναφέρθηκε από το alt.gr ότι τα κρούσματα ήταν 7, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεπεράσει τα 40. Ο αριθμός δυστυχώς αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα με τους ίδιους τους στρατευμένους, γίνεται προσπάθεια όντως τήρησης των μέτρων που έχει αποφασίσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, αλλά πολλές φορές βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς ο μεγάλος αριθμός νεοσυλλέκτων δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε κατάλληλους χώρους, δεν υπάρχουν δηλαδή κτηριακές εγκαταστάσεις και έτσι αναγκαστικά δεν αποφεύγεται ο συγχρονισμός στους θαλάμους. Από την Τρίπολη να πάμε στη Λαμία, εκεί το Σωματείο Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Φθιώτιδας καταγγέλει τα λοιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό με 4 συναδέλφους από κατάστημα Lidl στη Λαμία που βρέθηκαν θετικοί και έχουν τεθεί σε καραντίνα. Σήμερα και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και έχει τεθεί και ο ίδιος σε καραντίνα. Όσον αφορά τον απολογισμό του ΕΟΔΗ για σήμερα, το τελευταίο 24ωρο, εντοπίστηκαν στη χώρα μας 2.186 νέα κρούσματα, πάρα πολύ ψηλό το νούμερο και σήμερα, με πάνω από 2.000. Επίσης είχαμε 89 καταγεγραμμένους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας συνολικά τους 2.606, και αυξήθηκαν και οι διασωληνωμένοι, φτάσανε τους 613 το τελευταίο 24ωρο. Τα κρούσματα συνολικά έχουν φτάσει τα 109.655 στη χώρα μας.
Why the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Και σε ειδήσεις με γεωπολιτικό χαρακτήρα και γενικότερα από το εξωτερικό, η περαιτέρω στοχοποίηση της Κίνας ως ανεχόμενης δύναμη στην υπεραλιστική πυραμίδα, αλλά και η ένταση της πίεσης προς τη Ρωσία και η συνολικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε με την διάσκεψη. Στο επίκεντρο βέβαια της συζήτησης βρέθηκαν και τα ελληνοτουρκικά και ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης που έχει φτιαχτεί στο ΝΑΤΟ. Εκφράστηκε ικανοποίηση για αυτόν, διότι με αυτόν τον μηχανισμό αποκλιμάκωσης δεν τίθεται σε διαταραχή η λεγόμενη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι που τους καίει, η διατήρηση της λεγόμενης νατοϊκής συνοχής, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Το ρόλο Μεντεσέ της Ελλάδας στην υλοποίηση των επικίνδυνων Αμερικανο-Νατοϊκών σχεδίων στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια ανέλησε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, πολύ δραστήριος ο συγκεκριμένος πρέσβης, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρωθυπουργός της χώρας μας Κυριάκο Μητσοτάκης με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Τέθηκαν όλα τα ζητήματα της διμερούς συνεργασίας, όπως η στρατιωτική συνεργασία αλλά και η απόφαση της Ελλάδας να στείλει ειδικές δυνάμεις στο Μάλι για την υποστήριξη εκεί της γαλλικής ιμπεριαλιστικής επέμβασης. The beat we're looking for. The rhythm of love. Keep the dancing on the road. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το εκλογικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα γνωστό ότι υπέβαλε αναφορά με την οποία αμφισβητεί τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην πολιτεία του Ουισκόνσιν και ετοιμάζεται μια σειρά από προσφυγές για να ανατραπεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα εκεί στην πολιτεία. Κατέθηκε προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο του Ουισκόνσιν. Από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, ο Μπένι Γκάντζ, ο οποίος συμμετέχει, είναι συνεταίρος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει την πρόταση μορφής της αντιπολίτευσης για τη διάλυση του κοινοβουλίου και έτσι θα οδηγηθούν στο Ισραήλ σε διεξαγωγή νέων εκλογών. Στη Σαουδική Αραβία να πάμε τώρα. Εκεί υψηλόβαθμος αξιωματούχος απέρριψε τις κατηγορίες του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, που υποδήλωνε ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έπαιξε ρόλο στη δολοφονία του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ την περασμένη εβδομάδα. Στη Συρία να πάμε τώρα, σύμφωνα με το Συριακό, με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακού Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 900 Σύριοι ένοπλοι που στηρίζονται από την Τουρκία επέστρεψαν από τον Αγκόνο Καραμπάχ μετά το τέλος των μαχών εκεί. Σύμφωνα με την ίδια μη κυβερνητική οργάνωση, ο συνολικός αριθμός των Σύρων μαχητών που εστάλησαν στο Αζερβαϊτζάν για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Αζέρικου στρατού ήταν πάνω από 2.500. Εξ αυτών, περίπου 300 σκοτώθηκαν στις μάχες. Βέβαια, η Τουρκία συνεχίζει και διαψεύδει ότι απέστειλε Σύρους ενόπλους για να συνδράμουν τον Αζέρικο στρατό. Πάμε τώρα στη Γερμανία. Εκεί δυστυχώς φτάσαμε τους 5 νεκρούς από την επίθεση, από το περιστατικό με τον οδηγό που οδήγησε με ταχύτητα το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος ανθρώπων στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στην Σοκρατίδα Ουρανία Παλατινάτο. Βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο, η συγκεκριμένη πόλη. Από τους 5 νεκρούς, οι 2 είναι Έλληνες. Πρόκειται για τον για το βρέφος μόλις 9 μηνών και τον πατέρα του 45 ετών, ενώ η σύζυγος τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση ή για επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Ο δράστης ήταν μεθυσμένος και κρατείται, θα ζητηθεί μάλλον από τον εισαγγελέα κράτησή του σε ψυχιατρικό κέντρο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να ανακριθεί και να απολογηθεί. Τέλος, το εμβόλιο των εταιριών Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού έλαβε σήμερα έγκριση για χρήση στη Μεγάλη Βρετανία. Η χορήγησή του θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου με συνέντευξη της Νατάσας Μποφίλιου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα ζωντανά. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Scorpions με το άλμπουμ Come Black, με επιτυχίες του συγκροτήματος από το παρελθόν και με διασκευές τραγουδιών από άλλα συγκροτήματα. Σας αποχαιρετώ με τη μεγάλη επιτυχία No One Like You από το άλμπουμ Blackout του 1982. Φίλες και φίλοι, γεια σας.